Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Вас вітає Радіо Свобода. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Президент підписав зміни до бюджету. Ці зміни внесла вчора Верховна Рада, щоб фінансувати подолання наслідків повеней у 6 областях України. Закон про зміни до бюджету передбачає збільшення видатків більше як на 5 мільярдів 800 мільйонів гривень. У повенях загинула 31 людина. Загрози епідемії немає. Ще одну людину вважають за зниклу безвісти, повідомив міністр з надзвичайних ситуацій Володимир Шандра. За його словами, загрози виникнення епідемій у підтоплених регіонах немає, бо там здійснюють усі необхідні санітарно-епідеміологічні заходи. Загалом ситуація в зоні повені нормалізується, сказав міністр, перебуваючи в Чернівецькій області. Річки поступово повертаються в свої русла. Міністерство закордонних справ надіслало переліки необхідної гуманітарної і технічної допомоги для ліквідації наслідків повені. У цих переліках, зокрема, важка інженерна техніка, засоби малої механізації, санітарне та інше обладнання. Нині гуманітарну і технічну допомогу Україні вже надають Росія, Польща та Угорщина, і готовність надати її висловила ще низка держав і міжнародних організацій. Уряд збільшує виплати потерпілим від стихійного лиха у 5-10 разів. Кабінет міністрів вирішив збільшити таким чином суму авансових виплат потерпілі першої категорії з повною втратою житла чи майна отримають таким чином 50 тисяч гривень, друга категорія – 15 і потерпілі третьої категорії – 5 тисяч. Для потерпілих від повені вже надійшло 2 мільйони гривень благодійних внесків. Гроші на спеціальний небюджетний рахунок уряду надсилають підприємства, організації, окремі громадяни. Дністровська ГЕС починає працювати в плановому режимі. Як повідомив Володимир Шандра, аварійне скидання води Дністровської ГЕС припиняється. Це має зняти загрозу підтоплення територій, які лежать нижче від станції. В Україні поменшало проявів антисемітизму, як заявив на прес-конференції виконавчий віце-президент Єврейської конфедерації України Йосип Зісельс. Сьогодні рівень антисемітизму в Україні не такий, як малюється багатьма, а набагато нижчий. Разом із тим він висловив думку, що загалом проблема ксенофобії та расизму в Україні залишається гострою. Чільного керівника ЮКОСу засудили за вбивство. Московський міський суд виніс вирок Леоніду Нєвзліну на довічне ув'язнення заочно. Колишнього співвласника віце-президента однієї з найбільших російських нафтових компаній визнали винним в організації низки вбивств і замахів. Сам Нєвзлін, який останнім часом живе в Ізраїлі, категорично відкидає ці та інші висунені проти нього звинувачення і називає їх політично мотивованими. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Усім, хто нас чує, доброго вечора. Сьогодні п'ятниця, 1 серпня. Це передача «Свобода сьогодні» і з вами я, Мар'яна Драч. Україна долає наслідки великої води. Як зростають ціни у зоні біди і на яку допомогу можуть розраховувати постраждалі?
Там, де люди мають магазин, піти можливість купити хліб, туди допомога не піде. Допомога йде 10 кілометрів від центральної траси, де люди сидять на острові.
В двері українців стукає СНІД, а представники влади з'ясовують, хто ж несе відповідальність за проколи у боротьбі з епідемією.
В Україні повна відсутність єдиної системи координації дій урядових і неурядових організацій.
Росія готується представити пакт світової безпеки. Як він може зачепити Україну, почуємо брюссельського експерта. І про це серед іншого далі у програмі. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Львівщина потрохи оговтується від повені. Однак одне село Монастириці, що в Городоцькому районі, залишається відрізаним від світу. Людям підвозять воду і хліб. У кількох інших селах вода спадає дуже повільно. Про ситуацію в області дізнаємося докладніше від нашої львівської колеги Галини Терещук, яка з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'яна. Вітаю слухачів Радіо Свобода.
Отже, як сьогодні вдається ліквідувати повінь на Львівщині?
Перша інформація, остання, що сьогодні підтопленими залишається ще 74 населені пункти, а це є близько 1500 житлових будинків, їхніх присадибних ділянок, криниць і таке інше. Рятувальники відкачують воду, але це не вельми пришвидшує процес спаду води, оскільки їй ніде стікати, адже затоплені села не мають належних дамб зі шлюзами, ані стічних канав. Тому у більшості сіл вода спадатиме, за даними експертів, десь до 2 тижнів, а це потягне за собою ще більше руйнування людських осель і, як стверджують фахівці, ймовірну епідемію. За даними обласних екологів, рівень фосфатів та нітратів у річці Дністер перевищує сьогодні норму удвічі. Свої збитки рахує також Львівська залізниця. На сьогодні ще 41 ділянка, на ній відновлений рух потягів. Однак закриті такі напрямки в постраждалих самих районах – Старому Самборі, Делятині на Франківщині і на Буковині. Повністю відновити рух залізничники планують десь через 10-12 днів, а загалом на відновлювальних роботах в області задіяні більше 5000 осіб. Без газопостачання залишається 12 населених пунктів у гірському районі Сколівському і Городоцькому. Зокрема, ви згадували село Монастирець, у ньому найскладніша ситуація.
На яку, води, Галино, а на яку матеріальну компенсацію можуть розраховувати люди, що найбільше постраждали? У нашій програмі на хвилях Радіо Свобода вже звучали раніше голоси потерпілих. Вони нарікали на те, що були зволікання з одержанням коштів. Яка ситуація на сьогоднішній вечір?
Справді так було. Я сьогодні спілкувалася, власне, з тими селянами, які 2 дні тому що не могли отримати жодних грошей. Але 15 мільйонів компенсацій в область уже надійшли, і люди отримують від 1000 до 5000 гривень. Переважна більшість постраждалих уже ці гроші отримали. Скажімо, мешканка села Гірське Миколаївського району, пані Катерина, отримала 2500 гривень. Сьогодні у жінки затоплений будинок, пивниця, і вода за 5 днів впала лише на 30 сантиметрів, однак ще стоїть по пояс. 2500 гривень, каже селянка, це є мізер для неї. Ми можемо послухати.
Затопило 50 ярів, на корові немає нічого. Стайні здерло, підлогу треба підпочати під корову. Тут і грошей навіть не стане.
Люди також кажуть, що якщо спаде вода, їм необхідна буде допомога МНСників, тому що вони не впораються, щоб самостійно почистити криниці. І тому їм потрібно буде допомогти викачувати воду. Студія?
Завтра має відбутися позачергове засідання уряду, і Кабінет міністрів обіцяє підвищити компенсацію постраждалим. Побачимо, що з цього вийде. І завтра Львівщину має відвідати прем'єр Юлія Тимошенко. Чи відома програма її візиту?
До слова, стало відомо також, що в понеділок буде у Львові і президент України Віктор Ющенко. Як з питань постраждалих районів, так і у Львові відбудеться засідання оргкомітету щодо Євро-2012. Наразі офіційної програми перебування ані прем'єра, ані президента немає. Однак прем'єр, за такою попередньою інформацією, прибуде у Львів в суботу в обід. Він відвідає один із постраждалих районів, спілкуватиметься із людьми і, очевидно, буде розповідати їм механізми виплати матеріальної компенсації, як це повинна робити місцева влада. Тому що мешканці області мають великі побоювання, що кошти можуть розкрадатися і не буде жодного контролю. І, очевидно, про це завтра буде йти найбільше мова. Також мова йтиме і про те, що на Львівщині є найбільше в Україні мостів, це 2500. Якщо їх належно не відбудувати, то наступна повінь матиме ще більші наслідки, а тим паче напередодні до Євро-2012 лагодити усі дороги треба справді по-європейськи. І очевидно, що про це завтра йтиме мова прем'єр-міністра як з місцевою владою, так і з постраждалими людьми. Студія.
Про те, як долають наслідки повені на Львівщині, нам розповідала львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. Українська держава і міжнародні організації і громадські структури можуть допомогти постраждалим від великої води. Але також самі постраждалі могли б подумати і застрахуватися, кажуть експерти. То що варто в Україні запровадити обов'язкове страхування майна в зонах підвищеного ризику повеней? Ми поцікавилися вашою думкою, і ось що сказали Радіо Свобода сьогодні жителі Закарпаття.
думаю, що варто застраховувати, розумієте? Не так, як зараз люди. Дуже бідні. В них немає можливості сплатити в якихось обсягах за цю страховку. Знаю, щоб треба якось, щоб держава допомагала. А обов'язково треба, щоб страхувати. Обов'язково, я так думаю.
Я думаю, що потрібно, тому що, напевно, для страхових компаній це вигідно, так як і вигідно людям. Тому що ж не кожного року затоплює. А все-таки, якби застраховано, то людям було би якесь відшкодування і, можливо, трошечки. Я розумію, що це не панацея, але все-таки допомога би якась була.
Я за. Тому що я вчора об'їхав всю від Чернівців до Мамалеї, всю Молдавію. Колись була страховка, люди отримали якісь копійки. Це ідеальний довір до страхових компаній. Що все йде брехня. Люди бідні отримують нещасні дві буханки хліба.
Так, я думаю, що стоїть. Тому що зараз така система, що багато чого трапляється. Там пожежі, там повені. А з других селах багато потопило і багато помирали людей. Так, думаю, що стоїть.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
І це програма «Свобода сьогодні». А зараз про те, що ж діється з цінами у зоні стихійного лиха, зокрема на Прикарпатті. Є така приказка, кому біда, кому можливість на ній заробити. Що ж діється зараз на Івано-Франківщині? Про це почуємо від кореспондентки Радіо Свобода Галини Добуш, яка з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Вітаю.
Отже, чи зростають ціни в області?
Ну, я не скажу, що масово, і не скажу, що цілком така приказка справдовується, але от ціна за картоплю у нас зросла у кілька разів. Між тим, підвищення цін на основні продовольчі товари майже немає. Наприклад, мікрорайон Пасічна в Івано-Франківську кілька перших днів був відрізаний від центру, закрили міст. Тоді, кажуть, подекуди були підняті ціни на деякі продукти. Було зафіксоване підняття ціни на хліб на 50 копійок в селі Побережжі Тисменицького району, але в той же день підприємець змушений був її повернути до попереднього рівня. І буквально сьогоднішній випадок на 10 копійок дорожчий хліб в одному з магазинів Івано-Франківська. Дуже велика розбіжність цін в різних селах. На макарони, приміром, від 3 гривень до майже 8, на гречку від 4,5 до 7, на рис від 9 до 14 гривень. Дуже піднялися ціни на городину. От буряк, морква на тому ж ринку в Пасічні був і до 4 гривень, 2 гривні за кілограм капусти, тоді як на центральному ринку ці овочі дешевші. А картопля, яку до стихії можна було у нас купити і за гривню, дві, в перші дні піднялася до 4, а то й 6 гривень. Зараз, правда, ціна дещо знижується, і між тим овочева продукція не підпадає під державне регулювання. Тобто на ці продукти не можуть впливати посадовці.
А що саме робить і може робити влада для стримування цін?
Ну, влада звернулася до підприємців з проханням не піднімати ціни. В області проводять моніторинг цін на основні продовольчі товари – це хліб, крупи, борошно, олію і макаронні вироби. Що чекатиме порушників, каже начальник Держінспекції з контролю за цінами Михайло Стульківський.
Якщо це є приватний підприємець, то ми матеріали передамо в Управління захисту прав споживачів для притягнення до адміністративної відповідальності. Якщо це буде юридична особа, то ми будемо самі виносити рішення про накладення економічних санкцій і накладати адміністративний штраф на особу, яка допустила завищення цін.
Так сказав начальник Держінспекції з контролю за цінами Михайло Стульківський. І ще запитання до кореспондентки Радіо Свобода на Івано-Франківщині. Як забезпечуються продуктами постраждалі у відрізаних селах?
Ну, на Прикарпатті все ще залишаються відрізаними 36 населених пунктів. В основному це Гірський і Верховинський район. Сюди продукти харчування і воду доставляють безкоштовно, гелікоптерами, буває, що і тракторами, і навіть кіньми. Саме цим селам приділяється більше уваги, наголошує голова обласної держадміністрації Микола Палійчук.
По Верховинському району населені пункти Довгополе, Зелене, Пробійнівка, Білобереска, Ясенів вертольотом по 1350 кілограм, в тому числі 600 кілограм хліба, 300 пакетів, де по бутилці води питної в кожному пакеті. Там, де люди мають магазин, піти можливість купити хліб, туди допомога не піде. Допомога йде 10 кілометрів від центральної траси, де люди сидять на острові і кораблем не допливуть.
А ще на Прикарпатті є випадки, коли підприємці безкоштовно надають продукти. Приміром, на Рогатинщині місцевий підприємець у перші дні стихійного лиха в магазини селища Букачівці, сіл Козари і Журавенькі давав безкоштовно хліб, а зараз продає його за собівартістю.
Про ситуацію з цінами. Ну, це добре, що є такі люди, які і дарують продукти постраждалим. Про ситуацію з цінами на Прикарпатті розповідала кореспондентка Радіо Свобода Галина Добуш.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ціни на житло в Україні зменшуються, однак житло надалі залишається недоступним для більшості українців. Це тема нашої наступної програми «Вечірньої свободи», яка вийде в ефір на цій хвилі через 15 хвилин.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
І це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні Росія пробила випробування балістичної ракети. Її запустили з підводного човна у Баренцевому морі. Російські військові повідомляють, що все було успішно, але не кажуть подробиць, яку ракету випробовували. Тим часом у вересні Кремль має представити світові новий пакт світової безпеки. За даними російських військових ідеологів, цей пакт мав би об'єднати Росію, Європу і Північну Америку. Президент Медведєв висловив ідею переосмислення світової системи безпеки під час свого нещодавнього візиту до Берліна. Він запропонував створити асоціацію, що простяглася б від Ванкувера до Владивостока. Проте добре відомо, що у відносинах Москви з деякими державами Західної Європи панує напруга. То що ж із цього вийде? З цим запитанням брюссельський кореспондент Радіо Свободи Віталій Єрміця звернувся до аналітика Брюссельського центру політичних досліджень Сандри Діас Фернандес. І ось що почув.
Гадаю, нинішня ідея пакту як конкретної пропозиції не дуже серйозна, але те, що приховується за пактом, навпаки, серйозне і навіть дуже. Росія хоче змінити манеру вирішення міжнародних питань. Москва хоче мати більшу вагу, ніж ту, яку вона має зараз у питаннях Косова, Грузії чи Молдови, бо навіть в іранському питанні. Інше, що дуже дратує росіян, це розміщення американських систем ПРО в Європі. Саме це є великим фактором напруги між Москвою та західними країнами. Тому Кремль висуває зустрічну пропозицію, щоб спробувати пливти проти течії американського домінування.
А які ще плани виношують лідери Росії, пропонуючи цю масштабну програму безпеки?
Можна стверджувати напевно, що Росія хоче змінити міжнародні правила гри. Яку вони виберуть стратегію, сказати важко, бо заяви на кшталт путінської у Мюнхені чи останньої заяви Медведєва кожного разу є сюрпризом для їхніх партнерів. Проте найчастіше далі таких декларацій не йде, а політика Росії не дуже послідовна. Складається враження, що Москва намагається отримати вплив на своїх сусідів. Проте всі ці рухи через відчай породжений втратою реального контролю. Свідчення цьому – Грузія, що повністю повернута у бік Євросоюзу та НАТО. Негативна російська політика відносно Грузії та України саме через це.
А чи немає у цьому пакті про світову безпеку також намагання створити додаткові перепони вступу України до Альянсу?
У цьому питанні позиція Росії дуже прозора. Навіть Медведєв, що у зовнішній політиці виявився дещо гнучкішим за свого попередника, у питанні України одразу стає по-путінськи категоричним. Росія висуває свої умови, включно із відвертим шантажем. НАТО для Росії було і залишається головним джерелом загрози національним інтересам безпеки. Відносно України агресивність Кремля наразі виражається претензіями стосовно Севастополя та Криму.
Наскільки вірогідною є підтримка пропозиції Росії її західними партнерами?
Жодного шансу, адже ми не розуміємо, яким чином конкретизувати цю ідею, що є досить туманною. Медведєв хоче провести революцію в архітектурі європейської безпеки, і очевидно, що це неможливо. Росія останнім часом не висуває конкретних пропозицій. Це здебільшого провокації та показ свого роздратування. Натомість ми не бачимо конкретних конструктивних пропозицій, як це реалізувати на практиці.
На запитання Радіо Свободи відповідала брюссельський політолог Сандра Діас-Фернандес. Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. В двері українців стукає СНІД, а представники влади з'ясовують, хто ж несе відповідальність за проколи у боротьбі з епідемією. Вже частина історії. Сьогодні зі слухачами прощається румунська редакція Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа.
Айче Радіо Європа Лібера.
На Марсі є вода, з'ясували американські вчені. І про це після оголошення.
Радіо Свобода і Радіо Рокс представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект Радіо Свобода і Радіо Рокс.
Поки українські політики ведуть боротьбу за владу, епідемія ВІЛ-СНІДу у державі перетворилася на серйозну загрозу національній безпеці. Представники президента сьогодні звинуватили уряд у неефективній протидії епідемії. А тим часом на півдні і сході України кількість інфікованих збільшується у геометричній прогресії. Тему досліджувала Богдана Костюк.
За даними ООН, Україна посідає перше місце у Східній Європі за темпами поширення ВІЛ-СНІДу. І епідемія продовжує набирати обертів. Нині на брифінгу заступник голови секретаріату президента Марина Ставнійчук оприлюднила дані про поширення епідемії у першому півріччі цього року.
Сьогодні кількість жителів України, заражена ВІЛ-СНІДом, сягає майже 120 тисяч осіб. Практично заражених є 1.5% дорослого населення України. Ця проблема є сьогодні серйозною проблемою. Не тільки проблемою охорони здоров'я, але і серйозною соціальною проблемою.
А головними проблемами у царині ВІЛ-СНІДу, які спільно мають розв'язувати усі гілки влади, Марина Ставнійчук назвала серед іншого наступні.
В Україні повна відсутність єдиної системи координації дій урядових і неурядових організацій, а також повна відсутність адекватної медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД. Це проблема фінансування заходів протидії епідемії ВІЛ-СНІДу.
3 тижні тому про боротьбу з епідемією звітував міністр охорони здоров'я Василь Князевич. Він запевнив, що Україна за короткий період зуміла досягти певних успіхів у боротьбі зі СНІДом. До позитивів міністр відніс створення мережі кабінетів довіри, які з 1 липня мали відкритися в усіх районних центрах країни. Українці, які вже довірилися громадським організаціям, тим часом розповідають про масові порушення прав інфікованих. Говорить консультант телефону довіри всеукраїнської мережі ВІЛ-позитивних Ірина Геревич.
К нам поступают звонки с нарушениями прав ВІЧ-позитивних людей. В последнее время очень часто поступают...
До нас надходят дзвінки щодо порушень прав ВІЛ-позитивних. Останнім часом телефонують ВІЛ-позитивні вагітні жінки. Трапляється, що свій ВІЛ-позитивний статус жінка з'ясовує лише, коли робить аналізи, необхідні для вагітних. Лікарі часто пропонують їм зробити аборт. І часто, якщо жінка вирішує зберегти вагітність і народжувати, лікарі просто не дають їм інформацію, де вагітні ВІЛ-позитивні можуть доглядатись, де краще народжувати, де дістати профілактичну терапію, аби дитина могла народитися здоровою. Крім того, траплялося, що ВІЛ-позитивні через свій статус втрачали роботу.
Ребенок мог родиться здоровим. Кроме того, можуть люди потерять роботу.
Міжнародні експерти вважають, що українські політики часто не бачать щоденних потреб тих, хто живе з вірусом. Очікується, що найближчим часом президент Ющенко збере спеціальну антиснідівську нараду за участю урядовців, медиків та представників міжнародних донорських організацій. Як кажуть представники всеукраїнської мережі, насправді ВІЛ позитивним і хворим на СНІД українцям байдуже, хто саме дбатиме про захист їхніх прав. Для них головне – отримувати своєчасну медичну допомогу і знати, що вони живуть у толерантній країні. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Майже 60 років з липня 1950 року румунська служба Радіо Вільна Європа спілкувалася зі своїми слухачами. Не лише новини несла редакція на своїх хвилях, але й свободу висловлювань. Нині ж Румунія – частина європейської спільноти, румунська редакція сьогодні прощається зі своїми слухачами. Більше про це в матеріалі Василя Зілгалова.
Айче Радіо Європа Лібере.
Було таке радіо «Вільна Європа», каже у прощальній програмі диктор румунської редакції. З одного боку, сумно, особливо працівникам служби, бо завершився фактично один з головних періодів їхнього життя. Але з іншого, варто визнати, що ця служба «Радіо «Вільна Європа» з честю виконала свої завдання. Допомогла румунам не лише розпрощатися зі страшною спадщиною комуністичних часів, але й стати реальною частиною європейської демократичної родини. Один із тривалих директорів цієї редакції Нестор Ратиш згадує, як він слухав, ще будучи в комуністичній Румунії, програми «Радіо Вільна Європа» румунською в 60-ті роки.
Це була журналістика, яка приваблювала мене свободою висловлювань, якою журналісти радіостанції насолоджувалися. І цим зачіпали не лише розум, але й душі румунських слухачів. Це викликало у мене, так би мовити, професійний потяг і заздрість. Я лише мріяв стати одним із них. Я ще з середини 60-х почав думати, як врятуватися втечею з Румунії на Захід. Як єврей, я міг емігрувати в Ізраїль, що й здійснив. Після напружених очікувань я нарешті емігрував. І у 1973 році опинився у Вашингтоні.
Нестор Ратиш згадує свого першого директора редакції Ноеля Бернарда, який багато зробив для вдосконалення програм. Володимир Тісменіану, нині професор університету в США, співпрацював з румунською службою «Радіо Вільна Європа» з 83-го року, але він згадує, що його раніше приваблювало умовлені редакції на Румунію.
Ці передачі розкривали суть тоталітарної системи і вели мову про способи боротьби з цим страшним монстром. Із програм «Радіо Вільна Європа» румунською я довідався про Ханне Аренд, Джорджа Орвела, Олександра Солженіцина, Чеслава Мілоша, Артура Кестлера. Румунська редакція «Радіо Вільна Європа» відкрила нам очі.
Як можна спокійно слухати слова Нестора Ратиша?
Якраз із великим сумом сприймаю кінець радіопередач «Вільної Європи» румунською. Я був частиною редакції понад 30 років. Якщо наша праця мала завершитися саме тепер, то може й нічого сумувати з цього приводу, бо й це також є у чомусь закономірним.
Але життя триває, і його круті перипетії, мабуть, ще не раз нагадають румунам, що було колись в їхній чудовій нині країні, і разом з тим про те, що була така редакція «Радіо Вільна Європа», яка не лише відкривала їм очі на дійсність, але й зачіпала їхній розум та душі.
Айче Радіо Європа Лібере.
Історію румунської редакції «Радіо Вільна Європа» нагадував Василь Зілгалов. А на сам кінець цієї передачі важлива наукова новина. Американська космічна агенція НАСА підтвердила, що на поверхні Марсу є вода. І подробиці знає кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко.
Кажуть, що там, де є вода, є й життя. А там, де є замерзла вода, там є можливість, що існувало життя у минулому. Учений американської космічної агенції Вільям Бойнтон оголосив про відкриття журналістам.
Сталося щось, на що я чекав досить довго. Звичайно, ми знаємо, що станція «Одисей» на орбіті Марсу зафіксувала наявність там льоду 6 років тому. Але нарешті нам вдалося спробувати його на дотик. Цього раніше не робилося. І хочу сказати, що з моєї точки зору це смакує дуже добре.
Апарат на поверхні червоної планети почав брати зразки ґрунту по тому, як досяг її у районі Північного полюсу наприкінці травня цього року. Рука-робот захопила білу речовину, яку вчені наприкінці червня ідентифікували як лід, але його хімічний склад досі залишався невідомим. Але тепер учені довели, що це вода, позаяк лід розтопився за температури 0 градусів Цельсію і вивільнив молекули води. Дослідник з університету Аризони Пітер Сміт, що очолює програму досліджень апаратом «Фенікс», сказав, що лід і далі аналізуватимуть, аби встановити, чи умови на Марсі могли підтримувати життя в минулому. Тож малих зелених чоловічків поки ще знайти не вдалося. Але, можливо, Герберт Уеллс та інші письменники-фантасти не були аж так далекі від істини. Олексій Семенченко для Радіо Свобода.
Ви слухаєте українську свободу.
І це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Говорить